Радіо Свобода.
У Києві 20-та година, і в цей час, як завжди, Європейська Свобода. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У нашому випуску ви почуєте насамперед такі теми. Новий теракт на Північному Кавказі, цього разу в Інгушетії.
На территорию города Назрани тараном заехал автомобиль «Газель», который был начинен взрывчаткой, и террорист-смертник произвел подрыв автомобиля.
Що за намірами Москви змінити порядок використання збройних сил за межами Росії?
Аналізуючи останні дії Кремля, військовий експерт, російський незалежний оглядач Павло Фельгенгауер робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому.
У Польщі рівно 20 років тому відкрилася дорога для формування некомуністичного уряду.
Фахівці називають це польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Вони переконують, що продовженням цього процесу була шовкова революція. Пізніше їх називатимуть кольоровими революціями.
Про це та багато інше одразу після випуску новин. Поруч зі мною в студії Сергій Драчук. Прошу.
Добрий вечір. Служба безпеки України має достатньо доказів незаконної діяльності висланого з України радника-посланника посольства Росії Володимира Лисенка, так повідомив виконувач обов'язків першого заступника міністра закордонних справ України Юрій Костенко. За його словами, факти мала б озвучити сама Служба безпеки. Але, як сказав український дипломат, цитую, «Я вас переконую в тому, що підстави були». Кінець цитати. За його словами, всі ці факти задокументовані і були неодноразово доведені до відома російської сторони, починаючи з січня цього року. У Чехії повідомляють про висилку двох російських дипломатів, як інформує один із провідних чеських новинних порталів «Іднес», посилаючись на дипломатичні джерела. Із Чехії вказано виїхати заступникові російського військового аташе, а ще одному працівникові посольства рекомендували не повертатися із відпустки в Росії. За повідомленнями, чеська військова розвідка має дані, що обидва дипломати працюють на російські спецслужби. Влада Чехії наразі не коментує цю інформацію. В Росії офіційного підтвердження теж ще немає. Але російське агентство ІТАР-ТАСС уже передало слова джерела в Міністерстві закордонних справ Росії, яке заявило, цитую, про недружній акт із боку Чехії. Грузія завтра завершить процес виходу зі Співдружності Незалежних Держав, повідомив заступник міністра закордонних справ Грузії Давід Джалаганія. При цьому, за його словами, Грузія залишиться учасницею деяких угод у рамках СНД, зокрема тих, які регулюють торгівлю в цьому об'єднанні. Грузія заявила про початок виходу з СНД в серпні минулого року під час війни Росії проти неї. Зниклий суховантаж Arctic Sea з російським екіпажем на борту виявили поблизу островів Кабо-Верде біля західного узбережжя Африки. Екіпаж у безпеці. Як повідомив міністр оборони Росії Анатолій Сердюков, моряків перевели на російський військовий корабель. Зараз з'ясовують обставини зникнення судна, яке належить компанії з Мальти, а оператором його була фірма з Фінляндії. За ув'язнену в Ірані французьку внесли заставу в 300 тисяч доларів. Як повідомив прокурор Тегерана Саїд Мортазаві, заставу внесла Франція. І тепер вчителька Клотільда Рейс, яку звинувачують у шпигунстві і розпалюванні заколоту з метою скинути іранську владу, перебуває у французькому посольстві, чекаючи на вирок суду. І ще одне повідомлення: поліція в Німеччині влаштувала перевірки в китайських ресторанах. Перевірки пройшли сьогодні в обід у близько 180 китайських ресторанах відразу в кількох федеральних землях у пошуках нелегальних працівників і використання арабської праці. Про жодні конкретні результати цього рейду не повідомляють. Поліція оголосила лише, що одне з угруповань, яке торгує людьми, як вважають, протягом низки років нелегально доставило до Німеччини понад 1000 китайців, які мали працювати кухарями за умов тяжкої експлуатації їхньої праці.
Дякую, Сергій Драчук. Про останні новини в Україні та світі. А ми продовжуємо Європейську Свободу. Сьогодні в Російській Республіці Інгушетія оголосили триденну жалобу за загиблими від вибуху, що стався вранці в центрі Назрані біля відділення внутрішніх справ. За словами представника слідчого комітету прокуратури Росії, смертник на замінованому автомобілі «Газель» протаранив ворота і в'їхав на територію відділення міліції в той час, коли там відбувалося ранкове шикування особового складу. За попередніми даними, потужність вибухового пристрою становила близько 20 кілограмів тротилу. Подробиці цієї події почуємо від кореспондента Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмеда Султанова.
Первые часы, когда прозвучал взрыв, это было где-то в районе 9 часов.
Перші години, коли пролунав вибух, це було десь близько 9 години ранку, коли були дані, що кілька осіб загинуло, а потім щогодини буквально ця цифра зростала. І до сьогоднішнього вечора у прес-службі МВС Інгушетії нам повідомили, що загиблими вважають 20 осіб, пораненими 74. З них більшість, звичайно, працівники міліції.
Звичайно, сотрудники міліції.
Які причини називають того, що сталося? Це пов'язують із діями бойовиків чи з нападом, який стався нещодавно на президента республіки Євкурова?
Ну, это естественно, конечно, официальных каких-то доказательств нет.
Це, звичайно, зараз будуть казати, що цей слід веде до бойовиків. Бо ж кілька місяців тому Кадиров, президент Чечні, і Євкуров, президент Інгушетії, скооперували свої дії на тверду боротьбу з бойовиками. А ті, в свою чергу, ось такими страшними методами показують, що в них є сили, і вони можуть іще завдати удару і завдати шкоди. До речі, на Євкурова дуже багато мешканців, майже вся Інгушетія, покладають надії, що він, як порядна людина, військовий романтик, як його називають, що він своїми зусиллями може навести лад. Зараз усі чекають, коли він повернеться з лікарні після поранення і через тиждень уже буде працювати.
От і от буквально через неділю, мабуть, він буде вже на роботі.
Чи хтось вже взяв на себе відповідальність за цей вибух?
Ну, поки ще ніхто не взяв, ну, скоріше всього, мабуть, візьму.
Ну, поки що ніхто не взяв. Найімовірніше, таку відповідальність на себе візьмуть бойовики. Варто наголосити, що досі під завалами залишаються люди. У мене є джерело в міліції, так я досі не можу додзвонитися до нього. Я підозрюю, що і ця людина там була на час вибуху.
Він там знаходився.
Подробиці наші слухачі, звичайно, зможуть дізнатися на сайті Радіо Свобода, як тільки з'явиться більше інформації. Офіційна реакція Москви. Ось вже був виступ президента Росії Медведєва, який каже, що міліція повинна вміти себе захистити і, звичайно, все покладає на плечі бойовиків?
Ну, ви знаєте, от тут, звісно...
Ви знаєте, тут, звичайно, у всьому звинувачують бойовиків. Але не стільки вибух сколихнув народ, скільки заяви деяких політиків московських, зокрема з Державної Думи. Була заява, що Росії треба обов'язково запровадити в Інгушетії зону контртерористичної операції. Тобто, якщо запровадять цю зону, то до Інгушетії не зможуть поїхати ні журналісти, ні закордонні громадяни. У будь-якому місці можуть ввести обмеження. Права людини суттєві. Його обмежать. У людей викликали тривогу саме ці повідомлення. Але Євкуров поспішив заспокоїти людей. Він заявив одразу ж, що не йдеться про те, щоб запровадити цю зону на всій території. Можливо, це буде стосуватися якихось населених пунктів, вулиць, де будуть проходити якісь операції розшуку чи виявлення бойовиків. Ось там такі операції будуть проводити.
Обнаження бойовиків, там будуть такі операції проводитися.
Заявив кореспондент Північно-Кавказької служби Радіо Свобода Ахмед Султанов. Він розповідав про останні події в Інгушетії.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Наміри Москви змінити порядок використання збройних сил за межами Росії викликали стурбованість у Києві. Про це заявив у понеділок виконуючий обов'язки першого заступника міністра закордонних справ Юрій Костенко, коментуючи проект закону, внесений Кремлем на розгляд до Державної Думи минулого тижня. Тепер посольство України в Росії з'ясовує, яким чином цей документ може стосуватися України, де тимчасово базується російський флот. Деякі російські і західні військові експерти таку відповідь мають уже сьогодні. Реформа російського війська має безпосередній стосунок до України. Лунають прогнози, що через кілька років Росія буде готова до збройної операції в Криму. Мар'яна Драч має для вас такі подробиці.
Невдовзі після російсько-грузинської війни у серпні минулого року офіційна Москва оголосила про амбітні наміри реформувати російське військо до 2020 року. Військовий експерт з американського аналітичного фонду Джеймстаун Роджерт Макдермот каже, що це наймасштабніші зміни у російському війську з кінця Другої світової війни.
Програма передбачає відмову від принципу масової мобілізації на користь створення мобільних сил, які зможуть відреагувати на наказ про розгортання впродовж однієї години.
Серед планів також кардинальна реформа системи військової освіти та Генерального штабу, радикальне скорочення офіцерського складу. Ще більшим викликом для Росії, на думку Роджера Макдермота, буде модернізація застарілої військової техніки та зброї. Хоча на Заході чути скептичні голоси, американський оглядач вважає, що вже до кінця цього року російську армію не можна буде впізнати. Станом на початок літа вже половину російських дивізій замінили на бригади, які послали на навчання, щоб випробувати нову структуру. Швидку або ж навіть поспішну військову реформу доповнюють правові кроки. У цьому ключі оглядач розглядає наміри Кремля змінити порядок використання Збройних сил Росії за кордоном. Президент Медведєв оголосив, що мета документа, який він вніс на розгляд Державної Думи – захист російських солдатів та громадян. За оцінкою ж Роджера Макдермота, йдеться про правову базу для майбутніх російських збройних операцій за кордоном. Виклики, які постали перед російським військом, величезні. Але вірогідно, що через кілька років звичайні збройні сили Росії не матимуть конкурентів на колишніх радянських теренах. Вони будуть готові до раптового і рішучого втручання з мінімальними наслідками для міжнародного авторитету Росії, очікує американський військовий експерт.
Мало ймовірно, що гучні структурні зміни і модернізація російського війська можуть доповнити зусилля Заходу із багатонаціональних операцій. Це виключно російський проект.
Аналізуючи останні дії Кремля, інший військовий експерт, російський незалежний оглядач Павло Фельгенгауер, робить висновок, що Москва не виключає вторгнення до Криму у майбутньому під приводом захисту російських інтересів. За його оцінкою, українські збройні сили неефективні, але наразі і російське військо не готове до так званої визвольної кампанії в густонаселених районах України. Перед тим, як Росія зможе здійснити українську місію, їй потрібно щонайменше 3 роки радикальної модернізації війська і певне переозброєння, вважає російський оглядач. Тепер на обрії Павло Фельгенгауер бачить нову газову війну із Києвом, а військова загроза, за його словами, наразі на задньому плані. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
20 років тому на тодішніх комуністичних теренах сталася надзвичайна подія. Некомуністичні політичні сили на чолі з лідером громадського руху «Солідарність» Лехом Валенсою вибороли право створити парламентську коаліцію та уряд Польщі. Польський феномен історії ХХ століття започаткував політичні перетворення, що закінчились появою на карті Європи нових країн на пострадянському просторі, зокрема України. Про історичну подію 20-річної давнини розповідає варшавська кореспондентка Радіо Свобода Єва Поштар.
Упальщина, відміну від Румунії, державні перетворення, що призвели до усунення від влади комуністів, відбувались мирним шляхом. Фахівці називають це польським феноменом на шляху від комунізму до демократії. Вони переконують, що продовженням цього процесу була шовкова революція. Пізніше їх називатимуть кольоровими революціями. Одна з них, помаранчева, відбулась в Україні. А почалося все, по суті, 20 років тому, коли лідери тодішньої Народної Польщі, зокрема лідер польських комуністів генерал Войчех Ярузельський, зрозуміли, продовжувати змагання з 10-мільйонним громадським рухом «Солідарність» – марна справа. Успіху не принесло комуністам навіть запровадження воєнного стану. Генерал Ярузельський, незважаючи на гнівні голоси, що лунали з Кремля, погодився провести у 1989-му частково вільні вибори до парламенту. Польська об'єднана робітнича партія та її політичні союзники погодилась віддати опозиції лише 35% мандатів до Сейму. Ситуація здавалася безнадійною, бо ж комуністи мали залишатися при владі. Керівництво «Солідарності» з цим не погоджувалось, але як перебрати владу з рук комуністів? Про тодішню політичну ситуацію в Польщі Радіо Свобода розповів оглядач видання Рзеczpospolita Piotr Kościński.
Lech Wałęsa i jego współpracownicy, przynajmniej niektórzy, Лех Валенса та його співробітники придумали таке: треба розвалити існуючу парламентську більшість. Солідарність вийшла тоді з пропозицією укладення договору про співробітництво з двома партіями, що у період Народної Польщі творили владну коаліцію з комуністами.
Лех Валенса вирішив ударити по партіях-супутниках Польської об'єднаної робітничої партії, найслабішій ділянці ланцюга політичної парламентської більшості, продовжує Пётр Кощінський. Саме 17 серпня 1989 року, коли лідер Солідарності поставив свій підпис під документом про створення нової коаліції, відкрився шлях до утворення в Польщі парламентської більшості, а потім першого у Центральній Європі некомуністичного уряду. Солідарність зі свого боку пішла на поступки комуністам. Вона погодилась на те, щоб до наступних дострокових виборів президентом був генерал Войцех Ярузельський. Пізніше Поляки оберуть президентом Леха Валенсу. Отож, польський феномен мирних політичних перетворень полягає в тому, що влада та опозиція на певний час домовились про розподіл сфер впливів. Пётр Кощінський продовжує.
У нас ці комуністи, це були комуністи.
Комуністів цілковито усунули від влади, однак їх не позбавили політичних впливів. Втім, вони самі віддали правління країною в руки людей, які ніколи не були при владі. Усе це вдалося зробити мирним шляхом демократичних виборів, створенням некомуністичної коаліції та уряду.
Зупинення нової коаліції, зупинення нового некомуністичного рządu.
Новий некомуністичний уряд Польщі формували колишні лідери дисидентського руху. Після падіння СРСР вони часто бували в Україні. Зокрема, делегація Солідарності була на першому з'їзді Народного руху України. Польські дисиденти були вражені зустрічю з українськими правозахисниками, зокрема Левком Лук'яненком. Колишній польський дисидент Генрик Вуєць у розмові з Радіо Свобода сказав, що масштабність політичних репресій в СРСР шокувала його. У комуністичній Польщі правозахисник Кові світило сісти за грати від 6 до 9 років, а у вас двічі більше, каже Генрик Вуєць. Поляки вшанували людину, яку удостоїли Нобелівською премією. Ім'я Леха Валенси присвоїли аеропорту в Гданську. У цьому місті також випустили гроші зі зображенням лідера Солідарності, а мешканці міста, що неподалік Гданська, написали листа мерії, що хочуть мати у себе вулицю Леха Валенси. Нині власником заводу, де колись працював електриком колишній президент Польщі, є українська компанія ISD. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Нагадаю, ви слухаєте Європейську Свободу. З вами Зіновій Фріс. І далі ви почуєте, зокрема, східнонімецьке авто Трабант переживає ренесанс.
Головна відмінність від попередника полягатиме в тому, що це авто більше не залишатиме специфічний шлейф вихлопних газів і буде абсолютно екологічно чистим, адже двигун працюватиме на електриці.
Подорож на італійський острів Іскія – унікальну здравницю Європи.
Після древніх греків на острові господарювали римляни, котрі відкрили чудодійну силу гарячих термальних джерел, що з-під землі виходять прямо на морське узбережжя.
Ми продовжимо, однак спершу огляд преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка західних аналітиків висловлює глибоке занепокоєння тим, що нова політика Сполучених Штатів щодо Росії несе небезпеку незалежності України. Деякі відомі американські експерти сумніваються навіть сьогодні, чи доброю була ідея, коли свого часу Україна під тиском Заходу відмовилася від власної ядерної зброї, а сьогодні опинилася фактично сама один на один перед наростаючою агресивністю Росії. Деякі європейські експерти, аналізуючи стан справ російсько-українських стосунків, наводять паралелі з початком війни на території колишньої Югославії. Навіть російські аналітики не приховують, що Москва розпочала новий етап своєї агресивної політики щодо України, одна з головних рис якої – неприхований диктат щодо Києва. Європейську пресу читав Василь Зілгалов.
Аналітику британської газети «Гардіан» Девіду Херсту не подобається наростання, так би мовити, націоналістичної війни слів між Росією та Україною. Херст вважає, що ворожість між Москвою і Києвом, яка супроводжується копанням в історії, щоб віднайти там, під 300-річним історичним пластом, щось таке, що ще більше пересварило б, це не лише породжує незручне почуття, як вказує автор в «Гардіан», але й викликає почуття тривоги. Девід Херст наводить приклади початку громадянської війни в Югославії, коли відродження привидів в історії Другої світової війни посилило ворожнечу між сербами і хорватами. Херст розуміє, що Росія, згідно з агресивною заявою Медведєва, намагається радикально вплинути на передвиборчий розклад сил в Україні, а самі українські політики міжусобицями гальмують демократичний процес. Цей автор також розділяє у чомусь побоювання, цитую, багатьох європейських аналітиків, які підозрюють, що спроби Барака Обами перезавантажити стосунки з Росією можуть бути згубними для України. Кінець цитати. Якщо це так, то привид колишньої Югославії є прохмеляючим, адже більше ніж 17% населення України – етнічні росіяни, пише Херст. Автор в «Гардіан» закликає лідерів Росії та України не збільшувати, цитую, націоналістичне протистояння, кінець цитати, між державами, пробудженням привидів минулого, а ліпше зайнятися сьогоднішніми реальними проблемами. Кен Блеквелл, колишній посол Сполучених Штатів з прав людини в ООН, б'є тривогу на сторінках щоденного американського інтернет-видання American Singer з приводу нібито, цитую, падіння нової американської політики щодо Росії у яму, яку адміністрація Обами сама собі викопала, кінець цитати. Кен Блеквелл каже, що нова адміністрація США, цитую, хотіла нового старту в стосунках із Москвою, і вона його отримала у вигляді жорсткого ультиматуму Дмитра Медведєва до керівництва України, кінець цитати. Американський фахівець зазначає, що Медведєв намагається робити так, цитую, щоб весь світ знав, про що він пише президенту Ющенку, кінець цитати. Кен Блеквелл підкреслює, що Москва давно звикла тиснути на Україну, бо, цитую, віками вона була під п'ятою Росії, і лист Медведєва, який лякає своєю тональністю, є брутальним по своїй суті. Колишній посол США в ООН вже сумнівається у тому, чи правильно, цитую, Сполучені Штати переконали Україну відмовитися від ядерної зброї, кінець цитати, коли нині, на відміну від старіючого алкоголіка Єльцина, Україною зайнявся непитущий та бойовий Путін, який, цитую, шалено тисне на свій гудзик перезавантаження на Україну, кінець цитати. А адміністрація дилетантів Барака Обами, як вважає Кен Блеквелл, у цей час із шкіри вилазить, щоб утихомирити Росію, кінець цитати. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А зараз «Європейська свобода» відправиться до Берліна. Трабант східні німці вважали справді народним автомобілем. Він хоча й здавався виробленим виключно з пластику і вкрай швидко його теж назвати було складно, зате він дешево коштував. Після об'єднання Німеччини Трабант, який на той час вже перестали випускати, перетворився на своєрідний символ колишньої Німецької Демократичної Республіки і навіть набув культового статусу. Про шедевр, який виник в умовах східнонімецької планової економіки і зараз переживає Ренесанс, розповідає Ярослав Кандиба, берлінський кореспондент «Свободи».
Прототип нового автомобіля планується представити восени під час міжнародного автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні. Це буде електромобіль для користування в місті і околицях, повідомив у розмові з інформаційним агентством ДПА Рональд Гершевський, керівник саксонської компанії IndyCar, що спеціалізується на випуску спеціалізованих машин. IndyCar входить до складу консорціуму, який поставив собі за мету відновити випуск трабантів. Потенціал на ринку для такого авто є. Після об'єднання Німеччини ця машина буквально набула культового статусу. Трабанту присвячено фільм, автолюбителі, в гаражі яких досі стоїть ця машина, об'єднуються у спеціалізовані клуби, а в Берліні пропонують екскурсію по місту у Трабанті.
Трабант – це частина історії Німеччини. Раніше на цьому авто могли їздити тільки східні німці, а тепер всі.
сказав один з гостей німецької столиці. Якщо консорціуму навколо IndyCar вдасться знайти інвесторів, тоді Trabant більше не буде тільки атракціоном, а знову зможе забігати по вулицях німецьких міст і тепер не тільки Східної Німеччини. Головна відмінність від попередника полягатиме в тому, що це авто більше не залишатиме специфічний шлейф з вихлопних газів і буде абсолютно екологічно чистим, адже двигун працюватиме на електриці. Як стверджують розробники, одного заряду вистачатиме на 250 кілометрів. Висловлюється сподівання, що перші Trabant нового покоління зійдуть з конвеєра вже 2012 року. До речі, відвідувачі осіннього автомобільного ярмарку у Франкфурті на Майні навіть зможуть вже посидіти в салоні нового зеленого Trabant-у. Ярослав Кандива з Німеччини для Радіо Свобода.
А зараз я пропоную вам подорож до Італії.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
У Тіренському морі в Неаполітанській затоці понад 2000 років тому древні греки відкрили дивний острів Іскія. Морська вода, гарні краєвиди і м'який середземноморський клімат – далеко не всі принади райського місця. Через вулканічне походження острів славиться численними термальними джерелами, тому Іскія – це не тільки популярний курорт, а й передусім унікальна здравниця Європи. На острові побувала наша римська кореспондентка Наталка Кудрик.
Від італійського Неаполя модерний білосніжний паром через годину прибуває до берегів оздоровчої Мекки. Підпливаючи все ближче і ближче, помічаєш, як острівні пейзажі Іскі змінюються щохвилини. Гірська дорога в оточенні височенних кактусів серпантином в'ється між рибальськими поселеннями з рожевими будинками. Чорні похмурі скелі передують веселим піщаним пляжам, а над ними – оливкові цитрусові сади та кучеряві виноградники. Тут полюбляли відпочивати знаменитості усіх часів – данський каскар Андерсен, німецький композитор Мендельсон, а тепер папараці частенько помічають канцлера Німеччини Ангелу Меркель з чоловіком. Після древніх греків на острові господарювали римляни, котрі відкрили чудодійну силу гарячих термальних джерел, що з-під землі виходять прямо на морське узбережжя, розповідає професор Джанні Балестієлі.
Venivano per prima cosa i legionari che erano molto ben trattati perché erano preziosi per Roma.
Серед перших клієнтів були римські легіонери, котрих добре доглядали, бо як військові вони були дуже цінними для Римської імперії. Після воєнних походів легіонери прибували сюди як для відновлення духу, так і для лікування ран або ревматизму, отриманих у різних боях.
Термальні джерела створюють натуральні ванни, своєрідні сауни з ідеальним режимом, де можна ніжитися навіть взимку. Температура води від 15 до 40 градусів вище нуля. Завдяки багатому хімічному складу цілющу воду називають джерелом молодості. Для жінок пропонують численні косметичні програми. Купання у термальних басейнах і садах, інгаляції, грязьові процедури, різні види масажу допомагають вилікувати хронічні захворювання шкіри, дихального апарату, артрити, неврологію та гінекологічні недуги. Тут лікують дитячий діатез і псоріаз. На острові Іскія нині 100 готелей з термальними джерелами і 4 великих гідропарки. Помилково думати, що дивоострів приваблює усіх виключно природним багатством. Цей міланський пенсіонер знайшов власний спосіб оздоровлення.
Vengo qua non per cura, curarmi della musica napoletana.
Я приїжджаю сюди не для лікування водою, а для лікування неаполітанською музикою.
У Неаполітанській затоці Іскія – найбільший із трьох островів, котрий заселяють близько 40 тисяч жителів. Називають вони себе іскітанцями і кажуть, що їх не слід плутати з неаполітанцями, хоч і спілкуються одні інші подібним діалектом. Доброзичливі іскітанці радо пропонують на вечерю традиційну страву – запечену кролятину з домашнім вином. Люблять потеревенити на терасі, особливо старожили, які бурчать, що раніше Іскія була красивішою, а тепер стала ніби гарна жінка у недбалих чоловічих руках. Головне, що жінка ця таки залишається гарною. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
lassa in tala Sicilia lume cori. E già volissi presto ritornare di quando io mi trovo qua in gato. Io penso sempre alla Sicilia via, alla mia terra sogno affizionato. E la mezzita cieca aspetta già.
Це була «Європейська свобода», її готував і вів Зіновій Фріс. Зустрінемося завтра, передачі «Радіо Свобода» тривають.
Тутті ли сонні мей, тутту лавури, су дедикати ти ла терра мія, даса терра ди соли, io волиссі торнари. Di quando io mi trovo qua emigrato, io penso sempre alla Sicilia mia.